Dechreuai'r rhan ola gyda newyddion trefenter. Anffawd, rydym yn anfon ein dymuniadau gorau am wellad buan a llwyr i drio bobl ifanc yr ardal. Mae Josh Pugh Jones, Plas y Bryn, wedi torri ei fraich. Jack Jenkins, Tychaf, wedi torri ei ysgwydd. Ac Elin Callan Jones, Penbryn Mawr, wedi torri asgwrn yn ei throed. Brysiwch wella. Cydymdeimlwn ag Iwan a Mair Hughes ar teulu yn Green Meadow ar farwolaeth modrib i Iwan, sef Marina Hughes, Cilcennin. Rydym yn meddwl amdanoch. Y brodyr caredig. Mae Jack a Heath Jenkins, tŷ uchaf, wedi bod yn brysur yn diolch i'r gweithwyr allweddol. Fe welwch arwydd arbennig iawn ar bwys arwydd trefenter ar sgwâr Troed Foel, a dyna un o'r lluniau ar y clawr y mis yma. Arwydd ydy o ddiolch i Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. O waith Jack. Mae'n hynod iawn o grefftus a lliwgar ac yn codi calon ar adeg mor bryderus a hyn. Da iawn ti. Dydd Gwener, y pymed o Fehefin, bu Hedd yn brysur yn coginio sgons i'r gweithwyr allweddol. I'r rhai hynny ohonom a gafodd y fraint o'i derbyn a'i blasu, gadewch i fi ddweud wrthoch roeddent yn flasus dros ben. Oes trwy'n angen chef bach? Diolch yn fawr iawn i chi fechgyn am feddwl am bobl eraill ac rydym yn gwerthfawrogi'ch caredigrwydd. Penblwydd hapus a dymuniadau gorau i Jeff Jenkins, tŷ uchaf, a fydd yn dathlu ei benblwydd yn 20 oed ar yr unfed ar 15 o'r Orffennaf. Mwynha'r diwrnod, Jeff. Dymuna Alan a Dilys Awelon a'i teulu ddatgan ei gwerthfawrogiad o'r holl arwyddion o gydymdeimlad a charedigrwydd a gawsant trwy wahanol gyfryngau ar adeg eu profedigaeth o golli mam gi a hen fam gi annwyl, ac mae'n amddiolch i bawb a gyfrannodd tuag at ymchwil Cancer Cymru er cof amdani. David Jacob. Roeddem yn darllen yn y ddolen mis diwethaf bod Gwenllian Evans, Rhos Fach, wedi ennill amryw o wobrau gyda'i David Jacob mewn sioe rithiol dros y we. Wythnos hon fe glwsom hi'n siarad a Geraint Lloyd ar ei raglen Y Shifft Hwyr a Radio Cymru. Roedd yn ddiddorol tu hwnt i wrando arni yn sôn am ei diadell ac yn amlwg bod ei diddordeb a'i gwybodaeth o fagu a pharatoi David erbyn sioeau yn arbennig. Da iawn ti, Gwenllian, a phob lwc eto yn cystadlu ar y we. Erthigl Hel Meddyliau gan Envis Evans. Wythnos diwethaf, cefais gyfle i fod yn rhan o sgwrs ddiddorol a thra gwahanol i'r arfer yn Hermau'r lleoliad. Ystafell rithiol ar y we oedd y man cyfarfod, a phob un o'r cyfranogwyr yno'n bresennol yn ei focs bach, wrth i gamra'r ddyfais ein taflu bob un at ein gilydd. Prosiect Fori o teitl ein cyfarfod, a Lowry Jones, cydlynydd prosiect Bro 365, oedd wedi ein gwahodd i sgwrsio â hi, fi'n sbarduno'r drafodaeth. Tri cwestiwn oedd gyda hi ni. Yr un cynta, ble oedden ni cyn ymyraeth yr argyfwng? Yn ail, beth yw'r gweithaf all ddigwydd wedi i'r argyfwng glirio? Trydydd, beth yw'r gorau all ddigwydd? Pa gyfleon mae'r ymyraeth yn ei gwneud yn bosibilrwydd? Roedd y digwyddiad yn rhan o wythnos lawnsio Bro Aber 365. Dyna dda oedd cael cyfle i feddwl am effaith cyfnod y clo mawr, ac ystyried sut fyd hoffwn weld yn gwawrio ar yr yfory wedi'r pandemig gilio. Dwi wedi clywed ambell un yn cyfeirio at lyfr glas nebo Manon Steffan Ross wrth ymdrin â'r clo mawr. Y cyfnod cyn, y presennol a'r dyfodol yn amlwg iawn rhwng cloriau'r llyfr hwnnw. Yn wir, dyna'r perfformiad theatrig olaf i mi gael y pleser o'i fwynhau cyn dyfodiad COVID-19, gan ddod o Theatr Felin Bach wedi fy swyno gan y perfformiad grymus. Ychydig a feddyliau sbryd hynny y byddai bywyd bob dydd pob un ohonom yn cael ei effeithio gymaint gan feirws anweladwy, pryn mis yn ddiweddarach. Felly, sut le oedd y cyfnod cyn i mi? Dyna oedd angen ateb yn y cwestiwn cyntaf dan sylw. Prysur? Gormod o heiarn sy'n tân? Beth adre? Trio heb lwyddo bob amser i gyfrannu'n positif. I mi, mae'r cyfnod clo wedi bod yn gyfle i arafu a chael trefn, gwerthfawrogi a myfyrio, creu a mwynhau. Cwympo nôl i'r hen drefn fydda'r peth gweithaf allai ddigwydd nesaf, gyda phawb yn anghofio'n sydyn am y llynyddwch a'r amser i feddwl ddaeth yn sgil hyn. Byd lle fydd neb wedi dysgu unrhyw wersi fyddai fy hunllef, gweithaf, a'r hunain a oldeb, oedd wedi dechrau ymledu fel pla yn ail ymddangos eto. Gwelwyd cynnydd hyfryd yn ein defnydd o siopau lleol annibynnol yn ystod y misoedd diwethaf. Gadewch i ni gyd barhau i siopan lleol i'r dyfodol. Clywyd yr adar yn canu'n uwch heb orfod cystadlu'n ddyddiol a sŵn aflafar bod dynol. Gadewch i ni barhau i wrando. Gwelwyd llai o sbwriel ar ein strydoedd anheolydd. Gadewch i ni gofio roi hwnnw yn y bin yn enwedig nawr bod McDonald's wedi agor. Gwelwyd llai o geir a phobl yn rasio o un lle i'r llall ac effaith positif ar ein hymgylchedd. Gadewch i ni gofio arafu a mynd pan fo angen, dim mynd er mwyn mynd. Gwelwyd pobl yn helpu ei gilydd gan wirfoddoli a bod yn symariau trigarog i'r rhai mewn angen. Gadewch i ni barhau i feddwl am eraill. Clywyd a gwelwyd myfyrdodau, gwasanaethau a chyflwyniadau bendigedig i gynnal ein ffydd trwy amrywiol ffyrdd tra bod ein haddoldau ar gau. Gadewch i ni symud i'r dyfodol gyda syniadau bywiog newydd ar sut i rannu cariad Duw. Yn fy myd ôl Covid delfrydol, mae'n afurlwm. Bwrlwm o'r newydd am gyffro cymdeithasol yn milltir sgwâr. Pobl yn barod i drio pethau newydd heb fod yn gaeth i'r hen drefn. Pobl yn gwerthfawrogi cyfraniadau ei gilydd i'n cymuned fendigedig yma'n hefn gwlad Cymru. Pobl yn barod i gyfrannu, ond eto'n cydbwyso hynny'n synhwyrol gydag amser, gyda'i teuluoedd a gwneud amser iddynt eu hunain. Pob un yn barod i gymryd bach o gyfrifoldeb fel nad yw'r cyfrifoldeb yn faich i un. Efallai mae breuddwydion ofer ydw i am y cyfnod ôl clo, ond mae'n rhaid i bob un ohonom, beth bynnag ein sefyllfa, weld goleuni yn y yfory newydd. Beth bynnag ddaeth heddiw, mae yfory heb ei gyffwrdd a bydd yr hael yn gwawrio ar ddiwrnod newydd sbon. Daliwch ati bawb, a dyna dweud Envis Evans yn Hel Meddyliau. Newyddion Llandeiniol. Casgliad y Banc Bwyd. Mae Polly Morgan, tri clos Llwyndeiniol, yn gwirfoddoli unwaith yr wythnos y Manc Bwyd Aberystwyth, sef Stordir Jubilee, Jubilee Storehouse, sydd yn cael ei gynnal gan Eglwys y Santes Ann Pemparcau ac Eglwys Llanycheian Rhydyfelin. Roedd yn braf i ni, fel trigolion pentref Llandeiniol, allu ei chefnogi hi a gwaith y Banc Bwyd trwy gynnal casgliad yn y pentref yn ystod mis Mehefin. A gorwyd drws yr hen ysgol ar ddwy noson er mwyn i bobl allu gadael eu cyfraniadau. Diolch i bawb a alwodd mewn gyda'i rhoddion. Oedd siarad â Polly, daeth i'r amlwg fod y nifer o becynnau bwyd sy'n cael eu dosbarthu'n wythnosol wedi cynyddu tipyn yn ystod y flwyddyn yma, wrth i sgil effeithiau'r cyfnod clo daro teuluoedd yr ardal. Diolchwn am waith hynod werthfawr yr elusen yma yn cefnogi teuluoedd mewn angen ac i bob un sy'n rhoi'n gyson i helpu diwallu yr angen yn lleol. Os hoffech gyfrannu, mae yna bwyntiau casglu rhoddion yn Morrisons, Tesco a'r Co-op ym Mhenparcau. Mae y tudalen Facebook yn rhoi diweddariad ar y mathau o fwyd maent yn brin ohono yr wythnos honno. Newyddion blaen plwyf. Cydymdeimlo. Trist yw cyfnodi marwolaeth Tommy Williams, Gwynfryn a Brynafon, Tregaron, yn 87 mlwydd oed ar fore Llun y 5 ar 20 o fis Mai yn ysbyty Tregaron wedi cyfnod byr o salwch. Cymar ffyddlon i Audrey. Diddorol deall iddo farw union 20 mlynedd i'w diwrnod y cyfarfu y ddau gyntaf. A gŵr y ddiweddar Mair, Gilfach Goed, Llangwyrfon. Cymeriad poblogaidd oedd Tommy ac fe magwyd yn deulu o 5 o fechgyn ar lethrau ffair hos. Y byd amaethyddol oedd ei bleser mawr. Bu'n ymaethu yn ardal Tregaron am flynyddoedd a rhedeg busnes lywyrchus yn darparu nwyddau amaethyddol i Gylch Eang o Gwsmeriaid. Un da am daro bargen yn ôl pob sôn. Bu farw Mair yn frywychus o sydyn tua 5 ar 20 mlynedd yn ôl ac ychydig wedi hynny trawyd Tommy ar stroc wnaeth ei listeirio yn enbyd. Serch hynny roedd yr ysbryd yn gadarn a buan y lliwiodd ei fywyd i gydweddu a'i amgylchiadau. Cafodd gyfle i gymdeithasu o'r newydd, mwynhau tripiau a gwyliau i rannau diddorol o'r wlad. Roedd wrth ei fodd yn gwylio pêl-droed ar bob lefel ac yn gamster ar chwarae gêm dda o chwist. Gyda'r blynyddoedd, daeth yn hoff iawn o'r aelwyd yn Gwynfryn a chafodd ofal gwych gan Audrey. Anfonwn yn cydymdeimlad ati hi, y merched Glenys a'r teulu ym Mhenrin Coch a Iona a'i theulu yn ardal Hwlffordd. Cynhaliwyd angladd hollol breifat y mynwent Bwlch Gwynt Tregaron ar brawn Mawrth yr ail o Fehefin o dan arweiniad y parch Carwyn Arthur. Diolch. Hoffai Audrey, Glenys a Iona a'i teuluoedd, diolch am bob arwydd o gydymdeimlad yn ystod eu profedigaeth o golli un fi'n gwmni a ffrind da a charedig i lawer. Gwerthfawrogwyd y cyfarchion, ymholiadau a'r cyfraniadau er cof yn fawr iawn. Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i Audrey yn ddiweddar. Estynnwn gydymdeimlad pellach iddi ar farwolaeth ei brawd, Roy Williams, Pemparcau, fu farw ar y 4 ar 20 o fis Ebrill yn 75 mlwydd oed, wedi cyfnod hir o anhwylder. Gwellhad buan i Richard Woolley, Dolawel, sydd wedi treulio cyfnodau yn ysbytai Bronglais a Threforys, yn dymuniadau am wellhad llwyr a buan. Penblwydd hapus i Robert Ellis, Cwrt y Cwm, ar ei benblwydd ym ddeunaw, ar y trydydd ar hugain o fis Mehefin, pob dymuniad da i'r dyfodol. Deiliaid newydd. Croeso i Charles a Peta Romain sydd wedi symud i fyw i Dolwerdd, Lôn Rhyd y Gwyn, o swydd Somerset, gan ddod yn agosach at aelodau o'r teulu sy'n byw ym Mhontarfynach. Mae Peta yn chwaer i Sian Jenkins, y Two Hoots, gobeithio byddwch yn setlo yn fuan. Pob dymuniad da hefyd i meini'r ar teulu wrth iddyn sefydlu dros dro yn rhif 5 maes Llanio. S4C Braf iawn gweld Mair Hobson, Brennig, a'i chi Ralph ar raglen y Fets, Llanbadarn Fawr yn ddiweddar. Rhaid canmol y gyfres ac er gweithaf ambell olygfa weidlid, mae'n rhoi darlun cyflawn i ni'r gwylwyr o'r gofal anhygoel gaiff anifeiliaid o bob rhywogaeth. A na'i orffen gyda erthigl Elin Mair Bwlch Dal Owen. Bod yn bositif. Dyma chydig o effeithiau positif sydd wedi dod gyda chyfnod y cloi a chadw pellter cymdeithasol. Mae'r ymgylchedd wedi cael bydd o'r lockdown byd eang ac mae newyddion o'r newidiadau i'w gweld ar draws y gwefannau cymdeithasol ar we. Mae'r newidiadau yma'n cynnwys. 1. Cofnodion o aur glanach ar draws y byd a sawl tref yn gweld gostyngiadau sylweddol mewn lefelau llygredd. 2. Dŵr mwy clir, gyda mwy o fio amrywiaeth. Mae Venice yn esiampl amlwg o'r newid yma, gyda'r bobl yn sylwi a'r heigiau o bysgod yn dilyn y lleihad o draffig yn y camlesu. Trydydd, anifeiliaid i'w gweld yn crwydro'n rhydd trwy drefi yng Nghyfanedd. Yn Llandudno, mae cenfaint geifr i'w gweld wedi cymryd drosodd canol y dref. Mae'r cloi yn sicrhau bod llai o straen ar y gwasanaeth iechyd genedlaethol, sydd wedi bod yn hanfodol o feddwl am y gwaith caled a goriau hir sydd yn wynebu endectoriaid a nyrsys yn ddyddiol. Er hynny, rhaid peidio anghofio bod aelodau yn system gofal iechyd yn barhau i weithio'n galed yn y sefyllfa bresennol. Rhaid peidio anghofio chwaith bod y cloi yn achu bywydau ar draws y byd. Dyma ychydig o tips ar sut i sicrhau eich bod yn aros yn hapus yn ystod y cyfnod hwn. Cadwch mewn cysylltiad gyda'ch teulu a ffrindiau. Peidiwch anghofio cymryd amser yn ddyddiol i ymlacio a chymryd anadl. Ceisiwch gadw rŵtîn dyddiol. Pan mae'n bosib, a mae hyn ddim wastad yn bosib wrth gwrs, ceisiwch fynd allan o'r tŷ. A chofiwch daw eto hael ar fryn. A dyna nodi'n da i orffen gyda erthigl Elin Mair, Bwlch Dal Owen ar Bod yn Bositif. A dyna rhifin mis Gorffennaf ar ben, bydd y rhifin nesa allan ar y 5 ar 20 o fis Orffennaf. Cysyndod bod y rhifin Gorffennaf hwn yn y siop papurau yn Aberaeron fel arfer. Felly, mae gobaith boes fod pethau yn gwella. A dyna fi tan y tro nesa, hwyl oddi wrtho fi myf.